Әнуар балам, қалайсың, қалай қалың, қайдасың, денсаулығың қалай, жағдайың қалай? Әкең больницада жатыр, ертең заттарын апарып беруің керек. Сол жаңалық. Балам ақша керек, кредит бастан асады, жұрттың баласы ұқсап жұмысқа тұрып, ақша тауып үйленбедің ба? Өзіңмен жасты балалардың бала шағасы бар, өскен өнген, сен де сондай болсын дейміз, бұл жүрсің болмайды. Бізді алға жүретін сен ғой, саған қарап отырмыз. Бәрін тастап үйге қайт балам.
Менде ештеңе жоқ, тек қана отбасы. Ең басты заттарды қалай ұмытасың? Менің денеммен рухыма жырасың. Мен мұнда қонақпын, орасың. Қолымда түтін дейді қисық, қызылдар сезбей дейсін. Сікпеттім не демесін, толық магазин. Давай тұрмызи, шай өтіп кетейік. Уақыт жоқ, сондықтан ешкімді күтпейм. Ақшаны ауадан жасайм, сосын су қылып ағызам. Шыдамай барады ағзам, бірақ мен бәріне ризам. Дәбетім жоқ, бірақ шабы тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмытым жүмінені жуып, ұмытым жүмінені жуып. Дәбетім жоқ, бірақ шабы тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмытым жүмінені жуып, ұмытым жүмінені жуып. Ішіп жеп, шегіп бап, неменеңе мәдіс. Телевизор толған кәрістер. Егер нағыз болғың келсе былай істе. Бизнес пен шоу бизнесқа класс не? Қасындағы тесікті жаппайды лейка пластыр. Күнде таңертең түтін дәстүр. Бүкіл ойының ережелерін ауыстырып, жай ғана лайт сені жаңа ғана жабыстырды. Қайталанбайым және жалғыз түрде. Аппақ жолдарыңды жалғастырды. Ақшаны ауадан жасайма, су қылып ағызам. Дәбетім жоқ, бірақ шабы тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмытым жүмінені жуып, ұмытым жүмінені жуып. Дәбетім жоқ, бірақ шабы тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмытым жүмінені жуып, ұмытым жүмінені жуып.
Аурусия, қалайсың? Не істеп отырсың? Қайдасыңдар?
Жақсы, братан, че там өзің қалайсың? Біз бас батырдамыз ғой, бәрі бар өтсей.